Terveiset täältä Lakeurin laidalta. Me ollaan täällä taas tänään rakastumassa rahaan kolmen ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijan voimin. Ja minä olen tällainen johtamisen ja talouden asiantuntija Timo Pajula ja sitten meillä on mukana...
Minä olen Marjut Luoma ja minä olen taloushallinnon ja yhtiöittämisen asiantuntija.
Ja Mirva Pietilä, talousasiantuntija.
Ja tämä podcasti on tuotettu osana Maatilan varautuminen-hankkeen podcast-sarjaa, jonka on mahdollistanut Euroopan maaseuturahasto. Ja tämän päivän aiheena puhutaan vähän kirjanpitoa, voitaisiin aloittaa semmoisella kysymyksellä, että onko sitä nyt ihan pakko tehdä sitä kirjanpitoa joka vuosi?
Kyllähän sitä on pakko tehdä joka vuosi, eli verohallinto antaa ne minimirajat, mitenkä lainsäädännön mukaan täytyy toimia, ja se tarkoittaa sitä, että tämmöinen yksityinen elinkeinonharjoittaja on muistiinpanovelvollinen, eli hänellä se kirjanpito on hiukan kevyempi ja se tehdään niin sanotusti yhdenkertaisena. Eli se on se minimi, mitä täytyy tehdä, siellä pitää olla alvit eriteltynä ja muu tämmöinen. Mutta sitten jos on yhtiömuotoinen maatalousyritys, niin silloin on kirjanpito velvollinen ja silloin kirjanpito tehdään kahdenkertaisena ja siellä tulee lainsäädännöllisiä asioita paljon enemmän. Enemmän sitten huomioitavaksi, mutta kyllä se vain joka vuosi täytyy tehdä.
Joo, eli se muistiinpanovelvollisuus ei nyt sitten riitä sillä lailla, että vähän ruutupaperille pantaisiin vähän muistiinpanoja vuoden varrelta ja sitten ruvetaan vaan siitä kakkoslomaketta tekemään.
Ei se ihan niin riitä, että kyllä siinä pitää olla eritelty ne tulot ja menot tarkoin ja sitten arvonlisäveron määrä, veron perusteet, eli millä veroprosentilla se menee ja sitten ylipäänsä kaikki saadut tuet muun muassa. Eli aika tarkkaa kirjanpitoa se pitää minimissäänkin olla.
Joo. Ja nykyään on varmaan herätty siihen, että saman tien kun sitä kirjanpitoa tehdään, niin se saataisiin myös palvelemaan tällaista suunnittelua ja sisäisen laskennan tarpeita. Niin miten Mirva, sä näet tämän sitten tästä talousasiantuntijan näkökulmasta?
Joo, kyllähän se kaikki taloudellinen suunnittelu, laskenta, investointisuunnitelmat, niin siihen toteutuneeseen kirjanpitoon ja kirjanpitoaineistoonhan se perustuu ja toteutuneisiin talouden tunnuslukuihin. Ja mitä selkeämpi se kirjanpito ja kirjanpitoaineisto on, niin sitä helpompi se laskelma on tehdä ja sitä informatiivisempi se on sitten asiakkaalle, sidosryhmille, asiantuntijalle.
Marjut, voitko avata sitä, että kun sulle tulee uusi asiakas, niin minkälaisia asioita te käytte siinä läpi, kun te lähdette miettimään sitä kirjanpidon perustamista ja sitä toimintatapaa, mikä sitten asiakkaan kanssa valitaan?
No kyllähän siinä mietitään ihan sitä yrittäjänkin tarvetta, esimerkiksi, että miten hänkin tahtoo kirjanpidollisesti niitä asioita käsiteltävä, että Mirva tuossa toi esille tätä sisäisen laskennan tarvetta, niin myös, että se antaa sille yrittäjällekin tarpeeksi dataa sitten se kirjanpito. Sitten me ihan mietitään sitä, että mitenkä hän arvonlisäveron kanssa haluaa toimia, että siinä on omia mahdollisuuksiaan. Sitten mitenkä sen kanssa tehdään, mutta siitä lähdetään liikkeelle, että ne yrittäjän tarpeet on niin kuin se tärkein ja sitten myös se tosiaan, että saadaan semmoista dataa, mikä tuonne sidosryhmien suuntaan on niin kuin semmoista olennaista.
No kuinka nämä tarpeet, niin vieläkö se semmoinen tärkein asia asiakkaalle useimmiten on, että kunhan vaan veroja maksetaan mahdollisimman vähän?
No, hyvin useinhan se tietysti on tämä näkökulma, mutta tosiasiahan on se, että silloin kun tehdään kannattavaa liiketoimintaa, niin verojahan täytyy maksaa ja se on tietysti meidän kaikkien eduksi, että veroja maksetaan. Mutta täytyy sanoa, että ehkä nykypäivänä yrittäjät on siinä mielessä muuttunut, että se ei ole välttämättä enää se ainut asia, mitä ajatellaan, että oikeasti halutaan sitten harjoittaa sellaista tuottavaa liiketoimintaa ja silloin se tarkoittaa myös verojen maksua.
Ja tähän voisi heittää taas tästä talousasiantuntijan näkökulmasta, että jos se on siellä verolomakkeella jo veetty se toiminta tappiolliseksi, niin eihän siitä saa sitten kannattavaa liiketoimintaa siellä laskelmissakaan. Ja esimerkiksi kun edylläkin on tietyt vaatimukset näihin avustuksiin ja investointitukiin, niin se pohjana on se, että se on kannattavaa liiketoimintaa ja kyllä tämäkin asia kannattaa pitää mielessä, kun sitä verosuunnittelua tekee.
Joo, ja tuo verosuunnittelu, niin sehän on varmasti kuitenkin keskeistä yritystoiminnassa, mutta monta kertaa tällainen lyhytnäköinen yhden vuoden verojen optimointi, niin se on sitten pitemmällä aikavälillä usein alkaa kostautua siitä, että jos tehdään niitä verotuksellisia säätöjä ja poistoja liikaa etupainotteisesti, niin minkälaista verosuunnittelua te oikeastaan niin kuin suositte tai minkälaista verosuunnittelukeskustelua käytte asiakkaiden kanssa?
Kyllähän siinä pitää paljon tarkastella ihan sitä yrityksen tilannetta. Eli esimerkiksi poistojen kohdalla yksityisen elinkeinonharjoittajilla monesti ajatellaan, että ne rinnastetaan, että poistoja tehdään sen verran, kun lyhennetään lainaa. Osakeyhtiöllä sitten omat säädöksensä, jotka poistot liittyy siihen käyttöikään, että mitenkä se määritellään, mutta sitä katsotaan siinä mielessä, että jos siellä niin sanotusti on sitten enemmän velkaa kuin varoja, niin nettovarallisuus menee negatiiviseksi, joka tarkoittaa sitä, että se kaikki tulo on ansiotuloa sen jälkeen. Ja jos ansiotulon määrä on oikein korkea, niin silloinhan verotus on tosi raskas. Eli tämmöisiin asioihin pitää jo sitten siinä aikaisemmin painottaa, että mitä on järkevää tehdä ja missä vaiheessa. Ja tokihan siellä on mahdollista sitten tehdä muun muassa näitä tasausvarauksia. Eli sitä kautta saadaan sitten vähän niin kuin tulon siirtoa tehtyä, mutta niissäkin sitä täytyy aina harkintaa käyttää, että milloin se on järkevää. Eli aina yrityskohtaisesti tarkastellaan tilannetta.
Ja sehän pitää muistaa, että se tasausvaraus pitää tulouttaa, jos ei sitä ole mihinkään investointiin käytetty. Eikö se ollut 3 vuotta, saa sitä yhtä tasausvarausta siellä pitää. Ja sitten toki, jos se käytetään johonkin investointiin, niin siellähän sitten etukäteen syyään niitä poistoja ja menojäännöksiä niiltä tulevilta vuosilta.
Joo, onko se näin, että tällaisen kannattavan ja kehittyvän yritystoiminnan niin kuin yksi semmoinen osa-alue on tämä nettovarallisen suuren suunnittelu?
Kyllä se on silloin, jos ajatellaan sitä verotusnäkökulmaa, että juuri niin kuin tuossa alussa kysyitkin, että halutaanko niitä veroja maksaa mahdollisimman vähän, niin se yksi asiahan on se nettovarallisuus. Eli jos se nettovarallisuus on miinusmerkkinen ja kaikki tulo on ansiotuloa, niin me tiedetään, että siinä kohtaa, kun valtion tuloveroasteikolla nostetaan tietyn rajan yli, niin se verotus on todella raskas. Eli silloin olisi etua, että nettovarallisuus olisi positiivinen, eli silloin siellä olisi enemmän varoja kuin velkaa, niin voitaisiin sitten osa siitä ansiotulosta jakaa pääomatulolle. Ja yleisesti ottaen, jos on tätä kierrettä jatkettu tarpeeksi kauan, että se on ollut miinusmerkkinen ja siitä ei ole tavallaan päästy plussan puolelle, niin sitten ollaan vuosikausia maksettu aika reippaita veroja, että se on niin kuin mun mielestä tosi tärkeä asia, että mihin pitää aina painottaa, kun tehdään sitä veroilmoitusta.
Kuinka yleistä se on, että kun mietitään kirjanpitoa ja sitä, että miten nyt tänä vuonna toteutetaan ja mitä säätöjä tehdään, niin kuinka usein siihen kytkeytyy se tulevaisuuden suunnittelu tai käydäänkö siinä sitä keskustelua, että mitä tässä seuraavan 5 ja 10 vuoden aikana aiotaan siinä yrityksessä tehdä ja sitten mitä siellä yrittäjäperheenkin tarpeet on?
Kyllähän sitä tietysti koitetaan siinä keskustella ja nähdä sinne tulevaisuuteen jollain tasolla, mutta kyllä se varmaan sitten ehkä se tarkempi optimointi ja suunnittelumietintä niin menee ehkä sitten tuohon talouspuolelle, että siellä ehkä tarkastellaan sitten sitä eri tavalla ja sitten ne talousluvut taas vaikuttaa niihin tulevien vuosien kirjanpitoratkaisuihinkin, vai mitä Mirva sanoo?
Kyllä mä sanoisin, tai olisin ihan samaa mieltä. Ja sitten tuli tässä mieleen, että yksi verosuunnittelun keinohan on välitilinpäätös. Ja sanotaanko näin, että verosuunnittelua ei ole maksimipoistot vuodesta toiseen. Ja ne tilinpäätösostot tai koneinvestoinnit menojäännösten kasvattamiseksi, niin se ei ole se kestävä ratkaisu.
Niin nyt varmaan nämä viime vuodet on osoittanut sen, että vuosittainen tulo- ja menovaihtelu on ollut aika isoakin, ja siellä varmaan on sitten, että jos näissä verotuksellisissa säätökeinoissa, niin poistoissa kuin muissa jutuissa, niin on vähän pelivaraa, niin on pystytty sitten paremmin tasaamaan sitä hyvän vuoden tulosta alaspäin, Ja sitten taas kun on ollut se vaikeampi vuosi silloin, kun ne kustannukset lähti nousuun ennen kuin tuottajahinnat lähti nousuun, niin silloin sitten olisi varmaan ollut kumminkin viisasta vähän keventää sitä poistoa ja säätöä ja siitä huolimatta vähän maksaa veroja sinäkin vuonna niin, että sitä säätövaraa jää sitten niihin hyviin vuosiin.
Kyllä, juuri näin, että ainakin itse koen, että rahoittajien näkökulmasta semmoinen tasaisuus on aika tärkeää, että vuodesta toiseen tehtäisiin kuitenkin hyvää tulosta ja kohtuu tasasta, että semmoiset piikit on sitten siinä vähän semmoisia huonoja juttuja. Ja sitä kautta täytyy silloin tosiaan miettiä, että jos tulee semmoinen heikompi vuosi, niin sitten säästetään siinä kohtaa poistojen teosta ja sitten taas säästetään niitä poistoja sitten tuleville vuosille, että siellä on sitä menojäännöstä poistopohjaa, mitä pystyy sitten käyttämään seuraavina vuosina.
Elikkä siinä saisi olla vähän niin kuin kumminkin sellainen optimisti ja uskoa siihen, että kyllä tämä vielä joku vuosi kannattaa ja säästää sitten niihin hyviin vuosiin sitä verotuksellisia säätökeinoja.
Kyllä, juuri näin.
No mitä sä mainittikin arvonlisäveron jonkun verran, niin minkälaisia ajatuksia tuosta arvonlisäveron, onko se nyt suurin piirtein niin kuin tilitysajoista ja näistä, ja minkälaisia perusteluja erilaisille valinnoille siinä voisi olla?
No arvonlisävero, siinähän on mahdollista tämmöisellä maatalouden harjoittajalle, että voidaan olla vuosialvissa, neljännesvuosi tai kuukausialvissa. Eli tarkoittaa sitä, että joko se koko vuoden alvi-ilmoitus tehdään sitten kerran vuodessa tai sitten 3 kuukauden välein tai sitten tosiaan joka kuukausi. Siinä on tietysti vaikutusta sillä, että minkälaista se toiminta on. Eli jos toiminta on tosi laajaa ja sitä rahavirtaa on paljon, niin tämmöinen kuukausimenettely on monesti sen talouden hallinnan kannalta todella hyvä. Että silloin, jos se rahavirta on suuri, mitä siellä kulkee, niin se kerran vuodessa tehtävä yleensä tarkoittaa sitä, että sä et oikeastaan ihan tiedä, että mikä se alvitilanne on. Että siinä toki sitten tämä välitilinpäätöksen tärkeys painottuu, mitä Mirva tuossa nosti aikaisemmin esille, että silloin sitten saada vähän hahmotusta siihen, mutta kyllä mä näkisin, että tämmöiset missä hyvin rahaa kulkee, niin kannattaisi miettiä sitä siirtymistä kuukausi tai edes siihen neljännesvuosialviin, että tehtäisiin sitten vähän tiheemmin sitä alvi-ilmoitusta.
Kuinka helppo tuon muutoksen tekeminen sitten on käytännössä?
Käytännössä se on oma verosta yksi napsautus, että hyvin yksinkertainen hoitaa. Toki sitten riippuu, että mihin aikaan sen tekee, että onko silloin aina mahdollista siirtyä. Että oikeastaan on mahdollista aina siirtyä lyhyempään alvikauteen hyvin helposti, mutta sitten jos haluaa pidentää sitä alvikautta, niin silloin se ei välttämättä onnistu ihan niin nopeasti se siirto, mutta joka tapauksessa yksi napsahdus, mutta tuohon kuukausialviin liittyen, niin monesti varmaan vaikuttaa myös, jos investoidaan tilalla, että se on järkevää. Miten Mirva, olet siitä mieltä?
Joo, tätä meinasin sanoakin, että varsinkin jos on kyse suuremmista esimerkiksi rakentamisinvestoinneista, niin se voi olla sen rakentamisen ajaksi järkevääkin siirtyä siihen kuukausialviin, että se raha saadaan sieltä nopeammin kiertoon, eikä tarvitse ottaa sinne helmikuulle asti, että saadaan siitä rakentamisesta ne palautukset, alvipalautukset sitten takaisin, vaan se saadaan jo siellä vuoden aikana se raha käyttöön, mikä sitten tasaa sitä kassaa ja helpottaa sitä kassan ja rahavirtojen suunnittelua. Ja tuossa tulikin justiin mieleen, että eikö siinä kuitenkin ollut joku, että jos vaihtaa sitä alvimenettelytapaa, niin siinähän piti pysyä joku tietty aika, eikö siinä ollut joku aikamäärä?
No siinä on oikeastaan se, että teknisesti ei ole mahdollista, että jos olisi vaikka nyt vuoden 2024 alusta lähtenyt kuukausialviin, niin ei voi tässä kesken vuotta vaihtaa vuosialviin, eli sitten se olisi seuraavasta vuodesta alkaen, että sanotaan, että se olisi aika lailla varmaan sitten se vuosi, mikä on teknisesti ottaen, niin kuin missä täytyy sitten pysyä. Ja kyllä aika monella ainakin koen, että jotka on investoinnin takia tuohon kuukausialviin siirtynyt, niin ei ole halunnut kyllä enää palata vanhaan, että kyllähän se helpottaa sitä talouden hallintaa tosi paljon.
No kuinka sitten tuo itse kirjanpidon tekeminen, jos lähdetään tekemään sitä, ja jos nyt lähdetään vielä tältä perinteiseltä MVL-kirjanpidosta ja siitä, että ne kuitit on fyysisinä papereina sitten jossain mapissa, niin minkälaisia asioita siinä voisi ottaa niin kuin heti huomioon, että se kirjanpidon tekeminen olisi niin kuin sujuvaa ja joutuisaa?
No tietystihän se näin kirjanpitäjän näkökulmasta olisi aina tosi kiva, jos ne olisi siellä järjestyksessä ja kaikki kuitit olisi siinä, mitä sitten tuota tiliotteelta löytyy. Eli tiliote on todella olennainen kyllä siinä kirjanpitoa tehdessä, että sieltä sitten poimii niitä tiettyjä asioita, mistä ei välttämättä aina ole kuittia. Että kyllä se olisi. Ja sitten se, että riippuen tosiaan, että mikä on se alvimenettely, että kuinka usein kirjanpitoa sen puoleen tarvii tehdä, niin vaikka olisi vuosialvissa sitten, että kerran vuodessa riittäisi se kirjanpidon teko, niin kyllähän se kannattaa pienemmissä erissä tuoda ne kuitit sitten kirjanpitäjälle, niin saadaan se ajan tasalle. Ja sitä kautta pystyy myös tarkastella sitä taloutta sitten reaaliaikaisemmin. Eli jos se tehdään kerran vuodessa kirjanpito, niin silloinhan se on aika lailla menneisyyttä se kaikki ja kaukana menneisyydessä, mitä kirjataan, niin semmoisen asioihin puuttuminen siinä kohtaa on sitten tuota vaikeampaa.
Ja sanoit tuosta tiliotteisiin vertaamisesta, niin minkälaisia hyötyjä siinä on ja onko se ylipäätään, onko se niin kuin pakollista aina mennä tiliotteiden mukaan ja jos on, niin minkälaisia asioita siinä ottaisit huomioon?
No kyllähän se helpottaa se tiliotteen mukaan toimiminen, eli siihen, että saadaan varmuus, että se lasku on oikeasti maksettu, nähdään se. Sitten esimerkiksi tuet, kun ne tuloo tilille, niin sieltä tuloo ne pongattua, ja se tulee niin kuin mentyä sillä päivä päivältä läpi, että mitä siellä on tapahtunut, ja sitten jos huomataan, että täällä on joku kulu, että on vaikka johonkin paikalliseen maatalouskauppaan laitettu muutama tonni palamaan, niin sitten voidaan kysyä, että hei, tästä ei ollut kuittia, että mikäs tässä on homman nimi, että kyllä se niin kuin sitä kauttakin se auttaa molempia osapuolia siinä.
Eli ei tulisi niinkään niitä niin sanottuja haalarintaskukuitteja, että huomataan, että hetkinen, täällähän onkin vielä edelliseltä vuodelta 5 tonnin vähennykset laittamatta kirjanpitoa.
Kyllä, juuri näin, että siitä kysellähän sitten kuittien perähän, että ne saadaan sinne ajallensa kirjanpitoon.
No tähän varmaan liittyy sitten se, että tällaisessa yritystoiminnassa olisi hyvä olla oma pankkitili sille yritystoiminnalle. Ja miten te ylipäätään, minkälaisia näkökohtia siinä, että jos puhutaan viljelijäperheestä ja taitaa sellaistakin vielä olla niin kuin suht yleistä, että siellä voi olla niin kuin useampi henkinen perhe ja ne kaikki käy niin siellä samalla pankkitilillä.
Joo, monestihan se olisi ihan hyvä, että sillä maataloudella ja yksityistaloudella olisi ne omat pankkitilinsä. Että pelkästään jo siihen, että hahmotetaan kuinka paljon todellisuudessa niitä maatalouden rahoja, maataloudesta saatavia tuloja käytetään sinne yksityistalouteen. Että välttämättä jos koetaan, että se maataloustoiminta ei ole riittävän kannattavaa, sieltä ei saada riittävästi tuloja, niin välttämättä ei hahmoteta sitä, että kuinka paljon todellisuudessa sinne yksityistalouteen menee sitä rahaa, niin se ainakin selkeyttäisi tätä. Ja varmaan kirjanpitäjän näkökulmasta niin on mukavampi lukea sitä selkeää tiliotetta sen sijaan, että selataan 100 sivua läpi ja kallataan sieltä niitä maatalouden tuloja ja menoja, vai mitä mieltä Marjut olet asiasta?
Kyllä, ehdottomasti se olisi tosi tärkeää, että siellä olisi se oma pankkitili. Se tosiaan, niin kuin Mirva sanoi, niin auttaa sitä hahmotusta, että tietää, kuinka paljon yksityistalouteen menee sitä rahaa, mutta myös se kirjanpitäjän näkökulmasta, että kun siellä on tasan tarkkaan sitten siellä tilillä niitä maatalouden yritystoimintaan kohdistuvia tuloja ja kuluja, niin se on selaaminen paljon helpompaa kuin tosiaan, jos siellä on monikymmensivuinen ja siellä on kaikki yksityistalouden asiat välissä, niin se on paljon raskaampaa se tiliotteen läpikäynti, että kyllä se helpottaa. Siinä on monia hyviä puolia ja kyllä mä näkisin niin, että yleisesti ottaen maataloudessa ja sitten yksityistaloudessa pitäisi olla erilliset pankkitilit.
Joo, ja varmaan sitä tulojoka voikin sitten helpottaa, jos siellä vielä yrittäjäperheen henkilöilläkin on niin kuin omat tilit erikseen, että voi sitten niin kuin, ei tarvita sitten riidellä, että kuka sen tilin on käynyt tyhjäämässä.
Kyllä se näin on, ja sitten oli se kumman oma kotitila tahansa se maatalousyritys, missä yhdessä työskennellään, niin kyllähän myös sille toiselle puolisolle pitää sitä omaisuutta muodostua siitä työskentelyajasta, että ei vaan edetä niin sanotusti toisen rahoilla, vaan että molemmilla on sitä omaa varallisuutta ja omia rahoja siellä, mitä hyö voi sitten käyttää siihen, että mihin haluavat.
Mm. Ja mä nostasin vielä näin niin kuin yhtiöittämisasiantuntijan näkökulmasta sen, että voisi olla tosi hyvä, jos siinä perinteisessä yksityisessä elinkeinonharjoitteessa olisi nämä eriset pankkitilit ihan siitä syystä, että jos joskus tulevaisuudessa tulee se yhtiöittäminen, niin osakeyhtiöllähän on osakeyhtiön rahat ja sinne pankkitiliin sieltä ei nostella omia yksityisnostoja, niin se helpottaa sitten sitä siirtymävaihetta siinäkin, että se kannattaa myös pitää mielessä.
No nyt puhuttiin tuosta perinteisestä taloushallinnosta, mutta nyt on jatkuvasti enenemmissä määrin tämä sähköinen taloushallinto tullut käytännöksi, niin kerropas nyt siitä sähköistä taloushallinnosta vähän vaikka niin kuin sellaista näkökulmasta, että jos ei olisi koskaan kokemusta siitä, niin miten se muuttaa elämää, mitä siinä pitäisi ottaa huomiota ja onko se niin kuin hintansa väärti tämä sähköinen taloushallinto?
Joo, kyllä mä näkisin sen, että se on hintansa väärti. Siinä on siis sähköisessä taloushallinnossa käytännössä kaikki ostolaskut tulee sähköisenä sinne kirjanpito-ohjelmaan, mistä ne saadaan maksettua. Tiliote tulee sähköisenä sinne ohjelmaan. Ja sitten jos on tämmöisiä pikkukuittia, niin sanottuja lämpökuittia, niin niistä voi napata sovelluksella kuvan ja se tulee sinne ohjelmaan. Sieltä saa kirjanpitäjä sen kohdistettua sitten tiliotteelle. Ja käytännössä sehän tarkoittaa sitä, että sulla on aina kaikki kuitit talles. Eli ei ole sitä ongelmaa, että joku olisi hukas. Että aina sitten kun on se lämpökuitti, niin heti räpsäset sen kuvan ja se tulee sinne ohjelmaan. Ja kyllä se on, niin kuin, se on sitten myös koko ajan reaaliaikaista se kirjanpito, eli päiväkohtaisesti tiedetään, että kuinka menee. Ja ylipäänsä niin kuin se tosiaan helpottaa sitä, ei tarvitse niitä paperia kuskata sille kirjanpitäjälle enää ja kaikki tämmöinen siitä jää pois. Ja todellakin siellä on sitten ne raportit aina saatavilla ja sitä kautta niin kuin nähdään niin sanotusti päivän tilanne, mikä yrityksessä on.
Niin kyllähän kuulostaisi houkuttelevalta siinä, että nyt ei enää posti kantaisi niitä laskukirjeitä kotiin, eikä niitä tarvitse ruveta sieltä lajittelemaan. Ja mitä se keskimäärin, näin niin kuin yleensä, paljonko se lisää kirjanpidon kustannusta, jos tällaiseen lähdetään?
No se tietysti riippuu monestakin asiasta, mutta se tosiaan usein ohjelmistotalothan mainostaa semmoisella kommentilla, että tämä niin kuin, tulisi edullisemmaksi sitten kirjanpito, kun siirtyy sähköiseen taloushallintoon, mutta se ei oikeastaan ole niin, että se ohjelma tuo tietyt kustannukset. Se riippuu siitä, kuinka paljon tapahtumia siellä on, että miten suuri kustannus on, että isoilla yrityksillä puhutaan sadoista euroista kuukaudessa, mitä on ohjelmistokulut. Mitä sitten tulee siitä kirjanpitotyöhön, niin sehän tietyllä tapaa, ei voi sanoa, että helpottuu, mutta muuttaa muotoaan. Eli se on, niin kuin, se on jatkuvasti ajan tasalla ja ehkä tietyllä tapaa kuitenkin nopeuttaa sitä kirjanpitoa, että näkisin, että kirjanpitokustannus itsessään ei ole välttämättä niin suuri kuin aiemmin, mutta ohjelmistokustannukset tulee sitten siihen päälle.
Joo, ja sitten ilmeisesti vielä nämä kaikki yhteydet pankkeihin ja tämmöisiin, niin maksaa sitten erikseen sinne.
Kyllä siinä pikkusen palvelumaksut nousee, mutta siinä puhutaan ihan kyllä muutamista euroista yleensä kuukausitasolla, että se ei ole merkittävä. Ja mitä nyt yrittäjät, jotka on siirtynyt sähköiseen taloushallintoon, niin on sanonut, niin kyllä ne on pitänyt, että se on hintansa väärti, eikä ne haluaisi enää takaisin palata. Että kyllä se helpottaa sitä elämää tosi paljon ja auttaa siinä talouden hallinnassa.
No kuinka sitten, jos vertaa tätä MVL-kirjanpitoa ja osakeyhtiökirjanpitoa, niin no siellä puhutaan sitten yhdenkertaista ja kahdenkertaista kirjanpidosta, ja kuinka normaalin MVL:n alla kannattaisiko siellä jo ruveta harjoittelemaan kahdenkertaista kirjanpitoa, vai saako siitä mitään hyötyä aikaiseksi?
No kyllähän siihen on erilaisia näkemyksiä tietysti, että itse koen, että se voisi olla tosi hyvä, sitä kautta saisi niinku tarkempaa infoa siitä tiedosta, se myös rahoittajien suuntaan saisi tarkempaa infoa. En tiedä, miten Mirva näet talousasiantuntijan näkökulmasta, että olisiko se perinteinen MVL, jos se tehdään kahdenkertaisena, niin auttaisiko se sua laskelmien teossa?
Laskelmien näkökulmasta se on ehkä tärkeintä, että se kirjanpito on selkeä, siellä on selkeästi eroteltu ne tulot ja menot, ja niiden avulla päästään kiinni siihen kassavirtoihin ja sitä kautta siihen maksuvalmiuteen, että että se ehkä menee on ennemminkin justiin siellä taustalla sitten ne vaikutukset, että ehkä suoranaisesti talousasiantuntijan näkökulmasta, niin en ihan kyllä osaa ottaa kantaakaan, että olisiko siitä kaksinkertaisesta kirjanpidosta enemmän hyötyä.
Joo. Joo, että siihen on näin ymmärtänyt kuitenkin, että siitä on rahoittajat ihan tykkää, että jos vähän saisi sitä tarkempaa dataa, että rahoittajat yleisesti ottaen tykkää osakeyhtiöistä, joilla on se tase, että siitä saa enemmän informaatiota sitten sinne heidän suuntaansa, mutta tässä on tietysti se, että tosiaan, että minimivaatimus, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin on se yksinkertaisuus siinä, että tehdään niin kuin muistiinpanovelvollisena sitä kirjanpitoa, mutta sitten mihin itse haluaa lähteä, niin se on käytännössä se oma valinta.
Joo, ja nythän jonkun verran jo viitattiin tuossa keskustelun alussa näihin sisäisen laskennan tarpeisiin, ja no, näitä on tietenkin nämä suunnittelulaskelmat, mitä tarvitaan rahoittajille ja silloin, kun haetaan investointitukia, niin ELY-keskukselle, mutta sitten varmaan siinä oman toiminnan kehittämisessäkin on niitä tilanteita, jolloin voisi olla, että vähän sellainen normaali ja tarkempi niin kuin kustannusten seuranta olisi hyväksi. Toki se usein vaatii pikkuisen enemmän sitten työtä siellä tilatasolla ja siinä yrittämisessä, mutta miten näette, että onko kuinka paljon se on yleistynyt, että ruvetaan niin kuin tiettyjä kustannuseriä kustannuspaikoittain tai toiminnoittain, esimerkiksi rehunteosta tai itse tuotantoprosessista, maidon tuotantoprosessista tai niin kuin nautatilan, sikatilan tai broileritilan niin kuin itse sitä hallin sisäisestä tuotantoprosessista, niin tehdään tätä kustannusseurantaa.
No, kirjanpitäjän näkökulmasta niin aika vähän, että oikeastaan se ainut erittely, mitä niin kuin kirjanpitopuolella on, että kustannuspaikkoja ei niinkään käsitellä siellä, mutta sitten sitä mietitään sitä tilikartan informatiivisuutta ja muuta, ja siellä voidaan tehdä lisää tiliä, jotka ehkä auttaa tässä laskennassa, mutta semmoista tuotantokustannuslaskentaa siellä ei juurikaan kyllä tehdä.
Joo.
Ja ehkä justiin tuossa mainitsit tuon tilikartan, niin siinä, että enemmän se antaa tietoa se kirjanpito, jos siellä on useampi tulotili ja useampi menotili, että kaikki ei ole vain yhdellä tai kahdella tilillä. Ja varsinkin siinä vaiheessa, että jos pitää säästökohteita ruveta pohtimaan, niin mitä enemmän siellä on sitä tilierittelyä tehty, niin sitä helpompaa se on keksiä ja tutkia niitä säästökohteita. Että ihan vaikka esimerkkinä heidän lypsykarjatilan, niin siellä koneiden kunnossapidosta kannattaa pitää erillään ne navettakoneiden kunnossapitomenot ja robotin huollot, että oikeasti pystytään hahmottamaan, että mihin ne rahat siellä toiminnassa menee. Ja vastaavasti sitten siellä tulopuolella, että mistä se raha tulee siellä toiminnassa, että pystytään sitten pohtimaan sitä maksuvalmiutta ja sitä ylipäänsä toiminnan kannattavuutta.
Joo, eli tällaisessa tarkemmassa seurannassa niin kannattaa aina varmaan miettiä sitten sitä informaation tarvetta ja mihinkä sitä oikeasti tulee käytettyä, että tietenkin niin kuin turhan tarkka erittelykin, niin jos ei sitä hyödynnetä, niin silloinhan se menee ikään kuin hukkaan se tehty työ siinä, mutta silloin, jos meillä on selkeä näkemys siitä, että me halutaan näitä ja näitä asioita seurata, niin silloinhan se sitten olisi helpointa jo tuolla kirjausvaiheessa ottaa ne tarpeet huomioon.
Ja sitten jos mietitään tätä yleistä slogania, että mitä mittaat, sitä voit parantaa, niin kyllä se pätee täällä kirjanpiossakin ja täällä taloudessa, että kun on joku käsitys niistä tulo- ja menovirroista. Ja sitten vastaavasti justiin se tulevaisuuden suunnittelu, budjetointi, kaikki nämä on helpompaa, kun siellä on sopivan tarkka erittely niistä kirjanpitotileistä, minne niitä on lukuja on kirjattu.
Joo. No, tässä meillä tulikin aikamoinen rautaisannos tästä kirjanpidon puolesta asioita, ja varmaan voi kuulijalle hiipiä sellainenkin mieleen, että kylläpä tämä on kuivaa ja teoreettista hommaa, ja kuinka jotkut jaksaa tähän perehtyä. Meillä taitaa olla semmoinen yhteinen niin kuin, syy tähän, että me tykätään rahasta ja yleensä kun sen rahan kanssa enemmän on tekemisissä, niin sitten löytää niitä ideoita ja ajatuksia siitä, että miten sitä saisi mahdollisimman paljon jäämään myös jäljelle kaikkien menen tekemisten jälkeen, niin me ainakin vissiin tohditaan sanoa, että me aiotaan edelleen rakastua rahaan ja miettiä näitä asioita enemmänkin eteenpäin.
Kyllä, juuri näin.
Rakkaudesta rahaan tätä tehdään.
Kiitoksia teille.